17 sati. Više od 2000 novozaraženih, cijepljenje na Velesajmu u organizacijskom kaosu.
Nama najveću gužvu stvaraju ljudi koji dolaze po sat i po, pa čak i dva sata prije nego što im je termin za cijepljenje.
Beroš u sve većim problemima. Povjerenstvo za sukob interesa otvorilo predmet.
Ne znam za cvjetne aranžmane, pričat ćemo o tome sutra.
Mamić želi služiti u BiH. Na sud stigla je molba.
Slijedi zapravo redovni postupak.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Damon Balenović, dobar dan. U Hrvatskoj je danas zabilježeno 2106 novih slučajeva zaraze koronavirusom na 9831 testiranog, a 42 osobe su preminule. Reklamirani put iz pandemije u vidu cijepljenja u Hrvatskoj svakog dana doživi nove teškoće. Danas je na Zagrebačkom Velesajmu tema bila gužva, a organizator i građani međusobno su se optuživali za organizacijski kaos.
Na Zagrebačkom Velesajmu nastavljeno je cijepljenje protiv koronavirusa, a današnji problem bila je organizacija. Zavod za javno zdravstvo krivi građane koji su uranili i nisu naručeni, a oni njih za katastrofalnu organizaciju. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Zvonimir Šostar, od jutra je pozivao građane da se ne skupljaju prerano na Velesajmu.
Naručeno je 4500 ljudi. Nama najveću gužvu stvaraju ljudi koji dolaze po sat i po, pa čak i dva sata prije nego što im je termin za cijepljenje. Cjepiva ima zaista dovoljno za naše sugrađane, da je zaista dovoljno da dođu 15-20 minuta prije nego što imaju termin za cijepljenje, da se ne bi stvarale ovakve gužve, da ne daj Bože se neko i ne zarazi u toj gužvi. I jedna zamolba da ne dolaze, zaista oni na mjesto veliku gužvu stvaraju naši sugrađani koji nisu naručeni, koji se pokušavaju preko reda progurati, ne dolazi u ovdje.
Unatoč pozivima građanima da ne žure, gužve nisu izbjegnute, a mnogi su u redovima bez distance ugrozili zdravlje. Glavna sestra zavoda Andrija Štampar, Cecilija Rotim, odgovornosti za gužve i nezadovoljstvo.
Znači odgovornosti na svima nama, ne samo na COVID redaru, nego i svim našim sugrađanima koji dođu da trebaju držati distancu koja je propisana. Velesajam je velike i vidite imamo 4 razmaka do kraja, ali ljudi se jednostavno naguravaju jedni na druge. Znači samo je prostorno vani ako vi vidite problem, ali tu smo na zraku. Ljude non stop upozoravamo da treba držati distancu, ali osobe jednostavno ne drže. Ima i velikog broja naših sugrađana koji su došli koji uopće nisu na popisu za cijepljenje, odnosno nemaju termin za cijepljenje današnjim danom.
A SDP-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Joško Klisović odgovornima za neorganizaciju na Zagrebačkom Velesajmu smatra Vladu Republike Hrvatske i sadašnju gradsku vlast. Odgovorni su Andrej Plenković, Jelena Pavičić-Vukičević, ministar Vili Beroš i Zvonimir Šostar, rekao je Klisović i napomenuo da se zbog kaosa povećao rizik daljnjeg širenja virusa. Inače Zagreb je zabilježio najviše slučajeva koronavirusa u Hrvatskoj, njih 554. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Europska agencija za lijekove objavila je svoje mišljenje o cjepivu proizvođača Johnson & Johnson, čija je uporaba obustavljena u Sjedinjenim Državama i Europi. Utvrđena je povezanost primjene ovog cjepiva s izuzetno rijetkom pojavom krvnih ugrušaka, te je stoga navela da upozorenje o neuobičajenim krvnim ugrušcima treba dodati na popis općih informacija o tom cjepivu. Spomenuti ugrušci trebaju se staviti i na popis izrazito rijetkih nuspojava ovog cjepiva. S obzirom na trenutno dostupne dokaze, nismo utvrdili specifično rizično faktore, poručili su iz EMA. EMA je stoga potvrdila da dobrobiti primanja ovog cjepiva, koje se daje samo u jednoj dozi, i dalje daleko nadmašuju rizike. U priopćenju navode da su nuspojave u vidu krvnih ugrušaka slične onima kod AstraZenecinog cjepiva. Kada će se u Europi nastaviti cijepljenje ovim cjepivom, još uvijek nije jasno, budući da je sama kompanija obustavila njegovu distribuciju.
8 slučajeva zaraze indijskom varijantom koronavirusa zabilježeno je u Izraelu, zemlji koja je procijepila više od 80% građana starijih od 16 godina. Tamošnje ministarstvo zdravstva zaključilo je da cjepivo Pfizer-BioNTech-a djelomično štiti od te varijante. Više od 650 tisuća doza tog cjepiva Austrija će poslati u 6 zemalja Zapadnog Balkana do kolovoza, u sklopu programa Europske unije u kojem se pomaže susjednim zemljama i Africi. Iz Svjetske zdravstvene organizacije poručuju da cijepljenje protiv COVID-a daje rezultate, iako je opterećeno brojnim problemima, kako onima oko isporuke cjepiva, tako i nuspojavama određenih. Direktor organizacije Tedros Ghebreyesus.
Imamo potreban alat i smatramo da bi se pandemija kroz nekoliko mjeseci mogla staviti pod nadzor i zaustaviti.
No širenje zaraze neće se tako skoro zaustaviti u Indiji. 7 dana zaredom bilježe negativne rekorde. Više je od 200.000 novozaraženih, pa je vlada uvela potpuni lockdown. Opasnost se smanjuje u Brazilu, koji je donedavno bio drugo najveće žarište na svijetu. U tu južnoameričku državu lijekovi, medicinska oprema i cjepivo stižu sa svih strana svijeta. Guverner savezne države Sao Paulo, João Doria.
Ovo cjepivo omogućit će nam ublažavanje mjera. Ovo nije politička odluka, nego odluka stručnjaka. Najvažnije je pokrenuti hitno cijepljenje.
I dok neke zemlje zbog povećanja brojeva pooštravaju restrikcije, druge ih ublažavaju. Slovačka je otvorila škole, trgovačke centre, muzeje, sve uslužne djelatnosti, a Slovaci ponovno mogu slobodno putovati cijelom zemljom. Podsjetimo da je od kraja 2019. godine, kada je u Wuhanu zabilježen prvi slučaj zaraze misterioznim virusom, od COVID-a oboljelo više od 142 milijuna ljudi, a više od 3 milijuna izgubilo je bitku s tom bolesti. Trenutno je u svijetu aktivno 18,5 milijuna slučajeva, što je za 6 milijuna manje nego 7 dana ranije. Ako je vjerovati brojevima, pandemija koronavirusa lagano se smiruje. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Dok izlaze novi detalji oko sklapanja poslova ministra zdravstva Vilija Beroša, dodjeljivanja milijunskih IT poslova tvrtki koja se bavi cvijećem, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je o tome predmet. Premijer Andrej Plenković šturo je iz Rijeke odgovarao na pitanja o Berošu. Samo je potvrdio da opoziv Beroša u Saboru neće proći.
Ne znam za cvjetne aranžmane, pričat ćemo o tome sutra. Ako bude kakva inicijativa, vlada i parlamentarna većina će naravno odbaciti, odbiti kao što je to bilo do sada. Biće 12-0, evo znaju ovdje gospodin Filipović i Komadina trenutni skor.
Poručio je da rekonstrukcija vlade nije tema, a na pitanje kada možemo očekivati reformu zdravstva, poručio je da se reforma stalno provodi.
Media servis, vijesti plus.
Molba Zorana Mamića da zatvorsku kaznu odsluži u BiH stigla je na Zagrebački županijski sud, potvrdio je za Media Servis glasnogovornik suda Krešimir Devčić.
Slijedi zapravo redovni postupak. Molbu je dobila sutkinja izvršenja kazni zatvora i ona sad slijedom s jedne strane zakona o izvršenju kazni zatvora, a s druge strane shodno sporazumu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine će vidjeti, procijeniti da li će se ta molba prihvatiti ili ne. Ne postoji nekakav tu zakonski rok za donošenje odluke, međutim to će naravno biti u razumno vrijeme.
A Vrhovni sud reagirao je na jučerašnju izjavu Jure Martinovića, državnog tajnika Ministarstva pravosuđa. Podsjetimo, Martinović je na pitanje da li se odlazak Zorana Mamića u BiH mogao spriječiti, odgovorio kako je to bilo moguće, da je sud smatrao da postoje razlozi da se izreče mjera opreza. Iz Vrhovnog suda ističu kako taj sud nije mogao odrediti mjere opreza jer nije prvostupanjski sud. Poručili su i da posao državnog tajnika nije tumačiti kakva je odluka sudbene vlasti u konkretnim predmetima mogla ili trebala biti. A evo što je poručio premijer Plenković.
Po meni ovdje na zahtjev državnog odvjetništva nadležni prvostupanjski sud, to je Županijski sud u Osijeku, je mogao i po meni trebao izreći mjeru opreza s obzirom na okolnosti slučaja. Po meni ovakve situacije po biti svog slučaja i svim okolnostima se ne bi smjele događati.
Media servis, vijesti plus.
Ministrica poljoprivrede Marija Vučković potpisala je prve odluke o dodjeli potpore male vrijednosti za sanaciju štete od potresa. Potpore je primilo 7 korisnika koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke županije.
Ovdje je riječ o prvih 7 ugovora i nastavili smo obrađivati i ostale prijave koje ćemo također uskoro završiti. Za što se sredstva mogu upotrijebiti? Pa za obnovu opreme, za obnovu građevinskih objekata, dakle za sve ono za što je utvrđena šteta.
U naselju Moščenica kod Petrinje otvoreno je modularno kontejnersko naselje za žrtve razornog prošlogodišnjeg potresa koji je pogodio ovaj kraj. Naselje od 50-ak uglavnom stambenih kontejnera otvorili su i obišli ministar branitelja Tomo Medved te gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović, te pritom napomenuli kako je cilj spriječiti odlazak Petrinjaca iz svog kraja.
Ovo je jedno od 15 kontejnerskih naselja koje smo podigli u protekla 3 mjeseca, najviše ovdje na području Petrinje. Važno je da kroz ovakav pristup privremenog stambenog zbrinjavanja omogućimo ljudima siguran smještaj privremeno do onog trenutka dok se ne obnove njihovi domovi.
Ovdje se u stvari stvarala domovina. Ovdje sada stvaramo neke nove uvjete života, života za čovjeka. Čovjek nam je na prvom mjestu i vjerujem da ćemo svi zajednički, iskreno i prijateljski raditi u interesu svih onih koji u ovoj katastrofi su proživjeli ono što je najstrašnije, a to je ostali su bez svojih domova.
Media servis Vijesti plus.
I ovogodišnja komemoracija u Jasenovcu bit će podijeljena u tri kolone. Premijer Andrej Plenković upitan zašto neće biti jedinstvenog vijenca vrha države, iako je predsjednik Zoran Milanović uputio poziv njemu i predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, odgovorio je da nema prostora za glumljenje.
Mi nismo pokrenuli životinjsku farmu u Hrvatskoj, nismo pokrenuli uvrede, nismo pokrenuli niz drugih aktivnosti koje su ispod svake razine i nema prostora za glumljenje. Ovo nema nikakve veze sa narodima žrtava, obrnuto, mi smo se s njima sastali prošlog tjedna, sastajemo se kontinuirano, poštujemo žrtve i mi smo bili u Jasenovcu i zadnje 4 godine svaki put. Doći ćemo i ove godine, doći ćemo i do godine, doći ćemo i 23. doći ćemo i 24.
Lokalni izbori 2021. Media servis.
Zvonimir Troskot, Mostov kandidat za gradonačelnika Zagreba na presici sazvanoj na temu depolitizacije gradskih vrtića, rekao je kako će sadašnjeg pročelnika Zagrebačkog gradskog ureda za obrazovanje Ivicu Lovrića prijaviti DORH-u. Rekao je Troskot kako dugovi nastaju gdje god da se Lovrić pojavi, od Cibone preko nekih gradskih ustanova koje se obnavljaju za preko 3000 eura po kvadratu do zagrebačkih gradskih vrtića koji su, kaže Troskot, dužni preko 100 milijuna kuna. Prvo ću napraviti reviziju Lovrićevog ureda, prije svega svih transakcija i potpisanih ugovora, a sve to ću predati DORH-u. Sve je jasnije da bi Lovrić umjesto na mjestu zamjenika gradonačelnice mogao završiti u istražnom zatvoru, naglasio je Mostov kandidat za Zagreb. Užarenu fotelju na čelu Zagreba, koju je 20 godina grijao pokojni Milan Bandić, želi preuzeti i predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro. U razgovoru za Media servis je otkrio zašto želi postati zagrebački gradonačelnik, zašto bi građani baš njega trebali izabrati i što ako svoj mandat. Sa Škorom je razgovarala Andreja Barać.
Htjeli ste prvo biti predsjednik, pa premijer, sada gradonačelnik Zagreba. Evo, recite nam zašto vi želite voditi metropolu.
Ja ne gledam to na način kao što ste vi prezentirali, jer mislim da je to pomalo zločesto.
Pokušavam ja tu biti zločesta ni ništa, nego samo vas pitam. Znači, evo...
To izgleda kao da sam ja malo dijete pa trčim iz jedne pozicije u drugu gdje bi ja htio nešto biti.
Kandidirali za gradonačelnika.
Zato što smatram da imam dovoljno godina, dovoljno iskustva, dovoljno kompetencija i da sam dovoljno u životu pokazao svojim radom da mogu obnašati takvu funkciju i da mogu organizirati ono što je bitno u gradu Zagreba, to je model upravljanja koji mora biti bitno drugačiji od ovog modela kakvog imamo danas. Čovjek sam koji se ne boji uspješnih ljudi.
A što će biti vaši prvi potezi ako dođete na čelo grada?
Najvažnija stvar u cijeloj priči kada preuzimate bilo kakav sustav da njime ovladate. Ono što mi možemo definitivno garantirati u sljedećih 4 godine da ćemo, kad je u pitanju gospodaranje otpadom, zatvoriti Jakuševac i stvoriti iz nečega što se smatralo do sada otpadom jednu profitabilnu situaciju u kojoj će grad Zagreb čak prihodovati, ali u dogovoru s građanima. Hoćemo li razgovarati u krajnjoj liniji o sustavu vrtića i jaslica, ja smatram da svi trebaju imati besplatno. To i to od 9. mjeseca možemo napraviti.
Goruće je pitanje, naravno, obnova Zagreba od potresa. Ako možete ukratko, kako ste vi to točno zamislili, kad krenuti i kojim koracima?
Mi imamo problem činjenice da je narušena statika zgrada koje su izgrađene kad su izgrađene. Imamo problem u činjenici da su neriješeni imovinsko-pravni odnosi, imamo problem u činjenici da loš zakon govori da će država dati 60%, da će grad dati 20%, a da će privatni investitori i vlasnici dati svojih 20%. Moje je mišljenje da treba formirati uistinu timove i krenuti redom. Smatram da će nova vlast u gradu Zagrebu, a nadam se da ćemo je formirati mi, biti u stanju stvoriti uvjete koji će značiti konkretan početak radova.
Jesu li do vas došle informacije kao do gospodina Tomaševića da neki ljudi u holdingu mijenjaju ugovore i da se zapravo spremaju za smjenu vlasti, odnosno mijenjaju ugovore o otpremninama?
Ja mislim da je jedan dio kandidata u stvari svoju cijelu političku karijeru i agendu kad je u pitanju izbor novog gradonačelnika baziralo na borbi protiv pokojnog gradonačelnika Bandića i svega što je on u njihovim glavama i u javnosti predstavljao. Ja to nisam gledao tako, niti to gledam tako. Dakle, nemam dovoljno podataka i bio bi vrlo neodgovoran kada bi tako nešto tvrdio.
Ako vi doista uđete u drugi krug i pobijedite, sigurno razmišljate tko će vam biti potencijalni partneri?
Jedna stvar je sigurna. Mi nikada do sada kao politička stranka nismo išli nekome, kako se to veli, niz dlaku. Naravno da u politici mora biti kompromisa, naravno da mora biti dogovora, naravno da mora biti minimum konsenzusa. Ali to sve skupa na kraju ovisi o tome koliko će ko osvojiti glasova. Dakle, u onom trenutku kada saznamo taj rezultate, sjećemo i razgovarat ćemo. Međutim, definitivno, mislim da mogu otvoreno to reći, mi ne želimo biti u bilo kakvoj političkoj suradnji s bilo kim tko želi na bilo koji način osporiti tržišno vlasništvo, tržišnu ekonomiju, privatno vlasništvo, slobodno poduzetništvo, koji se želi referirati na neke stvari koje su u ideološkom smislu za nas neprihvatljive.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Socijalni radnici idu u prosvjed. Nakon učestalih napada i prijetnji radnicima u sustavu socijalne skrbi, izražavamo duboku zabrinutost za sigurnost zaposlenika u sustavu socijalne skrbi. Pravodobni izostanak odgovornih na govor mržnje i poziva na linč socijalnih radnika polučio je ogromnu i nenadoknadivu štetu svim radnicima u sustavu, a napadi i prijetnje postali su naša svakodnevica, navedeno je u priopćenju Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske. Stoga pozivaju sve zaposlenike u sustavu socijalne skrbi da sutra u podne održe ispred svojih ustanova polusatni prosvjed u tišini, koja će biti odgovor nadležnim institucijama za ignoriranje gorućih problema u sustavu, priopćeno je iz sindikata.
Sport.
Nogomet je najvažnija sporedna stvar na svijetu, netko je to davno rekao, a otkad je izmišljen nije se toliko buke diglo kao u posljednja dva dana zbog osnivanja Super lige, 12 bogatih nogometnih klubova Engleske, Italije i Španjolske. Dobro upućen u ova zbivanja je bivši vatreni Nikola Jurčević, koji je za Media Servis rekao:
ta ideja mi se ne sviđa, ta ideja je elitistička liga koja zaboravlja na tradiciju, mislim da ne nosi ništa dobro nogometu.
UEFA je reagirala burno, poručivši nogometnim bogatašima da će ih izbaciti iz svih natjecanja i istovremeno apelirajući na nacionalne saveze da ih kazne zabranom igranja u nacionalnim prvenstvima.
Ne vidim kako se one mogu realizirati. Pretpostavljam da svi nacionalni savezi ovih klubova ne žele ligu bez njih, jer bi oni izgubili time najviše.
Predsjednik krovne nogometne organizacije Aleksandar Čeferin upozorio je superligaše da ni njihovi igrači neće moći nastupiti na europskim i svjetskim prvenstvima ili kvalifikacijama.
Također mi nije realna. Sve terpske utakmice apsolutno više ne bi bile interesantne bez najvećih zvijezda.
Jurčević smatra da je ovo pokušaj amerikanizacije nogometa. Sve to nije u skladu s klimom koja vlada u ovom sportu, a tome svjedoči i činjenica da su svoj glas protiv korporacijskog nogometa digli princ William, engleski premijer Johnson i francuski predsjednik Macron.
To je političko pitanje, jednostavno s nas 7 milijardi ljudi voli i prati nogomet i da to nije baš nešto što se na takav način može zaboraviti.
Košarkaška Euroliga uspjela je formirati svoje natjecanje, a kakva je sudbina ove super lige, Jurčević kaže.
Moguće je jedan domino efekt koji će preokrenuti cjelokupnu nogometnu kartu, ali sasvim sigurno jedna jako neizvjesna, a u ovom trenutku je neugodna situacija za nogomet.
U ovom trenutku francuski i njemački klubovi još nisu dali svoj glas za Superligu, no voda uvijek nađe svoj put, a čini se da i krupni kapital ima isto agregatno stanje.
Ja mislim da će biti vrlo teško do kraja zaustaviti ovu priču, jer svjedoci smo na svim područjima života da nažalost interesi i krupni kapital su ti koji većim dijelom pobjeđuju.
Hrvatski prvoligaši nemaju mnogo vremena za predah jer već danas ih očekuju nova uzbuđenja. 30. kolo prve HNL otvaraju na Šubičevcu, od 18 sati sedmoplasirani Šibenik i treće plasirana Gorica. Nešto kasnije, od 19 sati i 5 minuta, Hajduk gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa. Trener bijelih Paolo Tramezzani: znamo što nas čeka u Koprivnici, svjesni smo toga i pripremamo se da budemo spremni na sve vrste utakmica. Nema laganih utakmica jer sve momčadi imaju ciljeve koje žele postići i nastavljamo razmišljati utakmicu po utakmicu. Sutra su pred nama tri utakmice, a veliki derbi 30. kola igraju Osijek i Dinamo. Osjećani su drugi s dva boda manje od vodećih Modrih koji imaju utakmicu manje. Ako Zagrepčani odnesu tri boda iz gradskog vrta, pobjegli bi na velikih 5 bodova razlike, dok bi pobjeda Osjećana maksimalno zakomplicirala situaciju kola prije kraja prvenstva. Susret se igra od 20:30, a prije derbija u srijedu imamo još dvije utakmice. Od 18:05 deveta Istra igra derbi de la Učka protiv četvrte Rijeke, a još ranije u 16 sati igraju posljednje plasirana Lokomotiva i osmi Varaždin. Košarkaši Splita na gripama izgubili su od Borca 86-74 i ispustili važne bodove za ostanak u ABA ligi. Rasplet se očekuje u posljednjem kolu jer situacija na dnu ljestvice je komplicirana. Čak četiri momčadi imaju 8 pobjeda, a to su Borac, Split, Krka i Cibona. Cibos ipak večeras u 20:30 u Dražinovom domu igraju za ostalu utakmicu 23. kola regionalne lige protiv CDVite Olimpije. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, više od 2000 novozaraženih, cijepljenje na Velesajmu u organizacijskom kaosu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.